มีกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าพระป่ามีสบงจีวรได้กี่ชุดได้ยินมาว่าท่านมีชุดเดียวถ้าเกิดฝนตกเปียกหรือว่าจะนำไปซักแล้วไม่ได้อยู่ที่กุฏิในวัดจะทำยังไง เรามีผ้าไตรชุดเดียวจีวรหนึ่งผ้าสังฆาหนึ่งสบองหนึ่งถ้าจะออกไปข้างนอกครองผ้าก็จะครองจีวรถ้าเกิดเปียกมากก็เปลี่ยนครองผ้าสังฆาแทนก็ได้หรือไปบิณฑบาตให้แต่ผ้าสังฆาอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดออกบิณฑบาตฝนยังไม่ตกนะก็ตกระหว่างการบิณฑบาตกับมาเปียกทั้งสองชั้นก็ต้องอย่างนั้นต้องเปียกอย่างนั้นไม่เป็นไรที่ถ้าอยู่เมืองกาญจน์หรือเมืองจันทร์ซักผ้าแล้วไม่แห้งเลยสองวันสามวันยังไม่แห้งก็มีแต่เราก็มีอังสะแล้วก็มีผ้าทรงน้ำมีมักจะมีสบองก็เรียกว่าสบองทำงานเป็นสบองเปลี่ยนเมื่อเราซักผ้าอังสะจะมีสองก็ผ้าเยอะเนี่ยไม่ได้เยอะพอใช้ได้ครับนมัสการพระอาจารย์ครับหากในองค์กรที่เราทำงานอยู่ต้องการประกาศว่าเราจะใช้หลักธรรมาธิปไตยเป็นหลักในการทำงานเราควรมีหลักและวิธีการอธิบายให้เพื่อนร่วมงานฟังอย่างไรเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเน้นต่อความเห็นชอบร่วมกันคืออธิปไตยก็คือเอาเป็นใหญ่ก็ประชาธิปไตยก็คือเอาประชาเป็นใหญ่ธรรมาธิปไตยก็คือเอาธรรมะเป็นใหญ่แต่ในการแม้แต่ในวัดการบริหารนามว่าจะใช้หลายวิธีในการในเรื่องสำคัญนี่ตามหลักวินัยเดิมซึ่งเราพอจะเอาเป็นแบบอย่างตัวอย่างถ้าเป็นเรื่องสำคัญมากต้องเห็นชอบทุกคนในองค์กรทุกคนในวัดพระคาแม้แต่องค์เดียวไม่ผ่านอันนี้ก็เป็นกรณีเรื่องสำคัญส่วนในเรื่องที่ความเห็นไม่รุนแรงมากแล้วถ้าจะทกเทียงการเสียเวลาเปล่าๆแล้วก็ใช้หลักประชาธิปไตยก็ได้ไม่ต้องเสียงข้างมากและในวินัยเสียงข้างมากจะใช้ในกรณีที่ว่าตัดสินแล้วจะไม่เกิดความแตกแยกจะเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อประหยัดเวลาถ้าฝ่ายเราแพ้ก็ไม่เป็นไรทำใจได้แต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญนะใช้เสียงข้างมากเนี่ยอาจจะเป็นสังฆเภทไปเลยแปลงเป็นสองพวกไปเลยนั่นจะไม่ค่อยได้ใช้ฉะนั้นวิธีการระงับอธิกรณ์ และแก้ปัญหาที่เราจะเรียกว่าธรรมะแบบธรรมาธิปไตยไม่มีก็จะใช้วิธีการต่างๆที่จะเหมาะกับหลักธรรมนั้นหรือปัญหานั้นเรื่องนั้นแต่ธรรมาธิปไตยเอาธรรมะเป็นใหญ่ก็ภาคปฏิบัติก็น่าจะเอาหลักของคฤหัสถ์เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนางานทานก็คืออยู่ด้วยกันด้วยการให้ด้วยการด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเน้นในความสมานสามัคคีเสียสละเพื่อซึ่งกันและกันหมายถึงว่าธรรมะในข้อนี้คือใช้สติปัญญาของเราในการวางมาตรฐานที่จะเป็นที่ยอมรับและที่ไม่เป็นอุดมการณ์จนเกินไปแต่ถ้ามันเป็นที่เป็นไปได้ที่ทุกคนที่เป็นสมาชิกในองค์กรจะรับได้ซึ่งมาตรฐานต่ำสุดก็คือศีล5มันก็ไม่ควรจะอนุโลมในเรื่องศีล5แต่ในเรื่องข้อปลีกย่อยก็พออนุโลมได้บ้างแต่เรื่องศีลนั้นเราควรจะเน้นในเรื่องของวาจามากที่สุดเพราะว่าปัญหาในองค์กรต่างๆนี่มักจะเป็นเริ่มต้นที่เรื่องวาจาความไม่สำรวมความไม่ระวังในเรื่องวาจานั้นเราในรายละเอียดที่เขาคงจะแล้วแต่มันก็แล้วแต่แต่ละองค์กรก็ไม่เหมือนกันเรื่องของเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของภาวนานั่นก็คือพยายามสารปัญญากาศที่เขามีฉันทะในการทำงานมีความภาคภูมิใจในงานนั้นผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติผู้น้อยแล้วก็ให้เขามีโอกาสที่จะแสดงฝีมือบ้างอย่างเช่นหลายเรื่องจะในความเห็นอาตมาเจ้านายก็มีหน้าที่หรือที่อาตมาเคยทำบอกว่าสิ่งที่อยากให้ทำแต่ไม่บอกว่าต้องทำอย่างไรไม่บอกว่าสิ่งที่ต้องการเป็นอย่างนี้ท่านเอาไปใช้สติปัญญาใช้ความสามารถเฉพาะตัวไปคิดวิธีการเองเพราะว่าบางทีวิธีของท่านอาจจะดีกว่าวิธีของผมนะดังนี้ก็เป็นการชัดเจนว่างานที่ต้องการคืออะไรแล้วก็มีเป้าหมายมีมาตรฐานแต่ว่าในรายละเอียดแล้วก็ให้เกียรติให้โอกาสกับผู้น้อยได้ใช้ศักยภาพได้ใช้ปัญญาของตัวเองในการสร้างผลนั้นขึ้นมาดังธรรมาธิปไตยทุกคนต้องพยายามไปเป็นกัลยาณมิตรต่อกันกัลยาณมิตรต่อกันก็ช่วยให้คนอื่นได้อยู่เนื้อกิเลสของตนกัลยาณมิตรก็คือผู้ที่ส่งเสริมสิ่งที่ดีงามของซึ่งกันและกันให้กำลังใจให้โอกาสอย่างเช่นคนทำความผิดพลาดลูกน้องเป็นต้นทำความผิดพลาดถ้าเราบอกว่าอย่างนั้นมันผิดมันบอกมาหลายครั้งแล้วอย่าไปทำอย่างงั้นมันผิดมันไม่ใช่อย่างงั้นอย่างนี้พูดอย่างนั้นมันจะดีไหมคือถ้าเราพูดในสิ่งที่ไม่ถูกเราก็ต้องพูดในสิ่งที่ถูกด้วยเราอย่าไปว่าคนว่าแต่การกระทำเพราะถ้าเราว่าคนคนก็หมดกำลังใจเรื่องการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วต้องการให้คนไปทำงานและผู้อยู่ในองค์กร มีความรู้สึกว่าไปทำงานอยู่ในองค์กรนี้เราก็ยังสามารถก้าวหน้าในธรรมได้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมไปแล้วก็รู้สึกมีความสุขมีเพื่อนที่เราไว้วางใจซึ่งกันและกันได้นะก็เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่ดีหลายอย่างที่ไม่เคยมีในตัวเราเราก็เห็นว่ามีเพิ่งเริ่มมีสิ่งดีๆจะเป็นความสามารถในการทำงานเป็นความคิดความวางแผนเรื่องความขยันเรื่องความอดทนคุณธรรมต่างๆตั้งแต่มาอยู่ในองค์กรนี้รู้สึกมีมากขึ้นความเห็นแก่ตัวความนินทารับล้างอะไรไม่ดีของเรารู้สึกจะน้อยลงอันนี้ก็น่าจะเป็นระบบธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยต้องเป็นระบบที่ทุกคนสมัครใจกันมันไม่ใช่ว่าผู้บริหารจะไปบังคับให้ทุกคนยอมรับในหลักธรรมาธิปไตยว่าเป็นเขียนเป็นรัฐธรรมนูญทุกคนต้องยอมรับแต่ก็ต้องมีการปรึกษาหาเลิกกันแต่โดยการที่ทำงานในลักษณะที่มีความเคารพซึ่งกันและกันมีความกัลยาณมิตรต่อกันทำงานได้ดีทำงานได้ผลแต่ไม่ทำงานในลักษณะที่ทำให้จิตใจเราวาวุ่นคุ้นมัวฝุ่งซ่านแต่ทุกคนจะมีความภูมิใจและความสุขในการทำงานอันนี้ก็เป็นอุดมการณ์กว้างๆแต่เรื่องรายละเอียดก็ต้องคอยคุยกันเฉพาะองค์กรข้อพระอาจารย์เมตตาอธิบายคุณสมบัติของการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายสุวัจโจจัสสะทั้งจากมุมมองของผู้สอนและผู้รับคำสอนการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมีเงื่อนไขในการปฏิบัติอย่างไรบ้างทั้งในบริบทของสถานที่ทำงานในวัดในโรงเรียนในบ้านคงก็หนึ่งคงต้องแยกแยะหน่อยระหว่างการเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายกับคนการเป็นคนงมงายคือใครสั่งอะไรใครสอนอะไรก็ทำตามไม่ใช้สติปัญญาของตัวเองหรือว่าความเชื่อฟังแต่ขาดสติปัญญาก็ไม่ดีเสมอไปเรื่องนี้ชาวตะวันตกนี่จะถือกันมากเพราะเรามีตัวอย่างของพวกนาซีพวกเราคงเคยได้เรียนได้ศึกษาบ้างเวลาหลังสงครามโลกที่สองขึ้นศาลที่นิวเรมเบิร์กเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดร้ายอะไรเขาทำตามคำสั่งฉะนั้นในวัฒนธรรมตะวันตกต่อมาการพูดว่าทำตามคำสั่งกลายเป็นคำไม่ดีไปเป็นคำที่ว่าน่าเกลียดเพราะนั้นว่าไม่มีใครต้องรับผิดชอบเพราะสักแต่ว่าทำตามคำสั่งเพราะฉะนั้นการที่สอนว่าผู้ใหญ่สอนอะไรแล้วก็มีหน้าที่ทำตามโดยไม่คิดอะไรเลย อะไรเป็นสิ่งที่ดีและตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าว่าง่ายสอนง่ายนี่มันไม่น่าจะตรงกันเสมอไปอันนี้ในเมื่อเราเข้าไปอยู่ในวัดเป็นต้นเราก็ขอนิสัยจากครูบาอาจารย์ไม่ถึงว่าพระผู้น้อยพอไปอยู่สักระยะหนึ่งแล้วอาจารย์ก็พร้อมที่จะรับเป็นศิษย์พระก็ต้องไปเอาดอกไม้ธูปเทียนขอฝากตัวเป็นศิษย์ขอนิซึ่งเราเรียกว่าขอนิสัย พนิสัยกับท่านห้าพรรษาแรกพระจะต้องอยู่ใต้นิสัยอยู่ตลอดเวลาตามพระวินัยนี้พระที่เราเห็นทุกวันนี้พระปวดพรรษาสองพรรษาออกทุดงออกเที่ยวอันนี้ก็ผิดพระวินัยเพราะว่าต้องอยู่กับผู้ใหญ่ไม่ต่ำกว่า5 ปีต้องขอนิสัยต้องอยู่ใต้นิสัยของผู้ใหญ่ตลอด5 ปีจึงจะเป็นพระที่เรียกว่านิสัยมุตตกะหลุดพ้นจากนิสัยแล้วคือไปไหนองค์เดียวได้แล้วฉะนั้นพระที่เรียกว่าผู้ที่จะขอนิสัยกับครูบาอาจารย์ต้องขอด้วยความสมัครใจก็ออกบวชก็ออกบวชด้วยความสมัครใจไปขอไปอยู่ที่วัดนั้นกับครูบาอาจารย์นั้นก็ด้วยความสมัครใจแต่เมื่อสมัครใจจะอยู่แล้วต้องอยู่ภายในกรอบของวัดนั้นกติกาหรือพระวินัยหมายถึงว่าเราเป็นอิสระที่จะอยู่หรือไม่อยู่แต่เมื่อเราตัดสินใจด้วยความพอใจของตนที่จะอยู่แล้วจะต้องยอมเสียสละความเป็นอิสระบางอย่างนั้นการขอเป็นสิทธิ์ของอาจารย์หมายถึงว่าในเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยเราก็จะยอมตามครูบาอาจารย์แต่นั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีสิทธิที่จะค้านหรือที่จะพูดอะไรเลยเราก็ถ้าเป็นพระผู้น้อยเราก็มีสิทธิที่จะถวายความเห็นว่าท่านอาจารย์ครับถ้าทำอย่างนั้นจะไม่ดีกว่าหรือครับผมว่าอย่างนั้นครับไม่อ๋อครับไม่เป็นไรครับ แล้วแต่ท่านอาจารย์ท่านนี้คำนี้เนี่ยมันเป็นคำที่เราจะเรียนรู้คำว่าแล้วแต่ท่านอาจารย์ดังนั้นเราเอาเรื่องของสองก่อนว่าหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าตั้งใจจะอยู่สมัครใจจะอยู่แต่เมื่ออยู่แล้วการที่ไปอยู่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์คือพร้อมยอมที่จะเสียสละความเป็นอิสระบางประการเหมือนกับเป็นสัญญาเราเซ็นสัญญาแล้วเราโดยการขอนิสัยดังนั้นว่าเมื่อเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกับครูบาอาจารย์ในบางเรื่องถ้ามีกาลเทศะมีแล้วสมควรจะพูดเราก็พูดได้ด้วยความเคารพแต่ถ้าท่านยืนยันดังเดิมว่าท่านจะเอาตามที่ท่านคิดไม่เอาความคิดของเราเราก็ยอมเรียกว่าว่าง่ายสอนง่ายสิ่งที่จะป้องกันความเครื่องรับประกันความปลอดภัยของศิษย์ก็คือพระวินัยซึ่งเป็นสิ่งที่พระทุกรูปต้องรักษาเสมอกันพระบวชใหม่วันเดียวพระบวช10 พรรษา20 พรรษา30 พรรษาถึงแม้ว่าพระผู้ใหญ่เป็นพระอริยเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีขอยกเว้นในเรื่องพระวินัยฉะนั้นเมื่อเราเป็นศิษย์เราก็พร้อมที่จะทำตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนทุกประการเว้นแต่สิ่งที่ผิดวินัยในเราถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีท่านก็จะไม่ต้องการให้เราทำอะไรที่ผิดพระวินัยแต่เราจะว่าง่ายสอนง่ายเฉพาะในเรื่องที่ไม่ผิดพระวินัยหรือคงคารวะก็หลักศีลธรรมถ้าหากว่าเกิดอยู่ในองค์กรเราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ปฏิบัติตามวินัยหรือตามหลักศีลธรรมเราก็ถอนตัวเราก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นถ้าเห็นว่าอยู่ที่นี่รักษาศีลไม่ได้ไม่อยู่ดีกว่าฉะนั้นถ้าเราพ พอใจจะอยู่เราก็ว่าง่ายสอนง่ายแต่ถ้าอยู่ไปมันจะทำให้เราเองรักษาศีลไม่ได้เราก็ถอนตัวดีกว่าฉะนั้นเงื่อนไขของการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายก็คือเรื่องศีลธรรมข้อที่สองก็คือการเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องใช้สมองอีกแล้วผู้ใหญ่ดีหมดเราก็ไม่รู้เรื่องต้องเชื่อท่านทุกอย่างเพราะมันมีบ่อยครั้งที่ผู้ใหญ่ก็ผิดพลาดได้หรือว่าคนชั้นล่างจะมีข้อมูลบางอย่างที่ชั้นบนเขายังไม่ทราบดังนั้นเราก็ถ้าเรามีความหวังดีต่อองค์กรต่อสถาบันเราก็ต้องหาโอกาสที่จะให้ข้อมูลนั้นไว้กับผู้รู้และท่านจะพิจารณาอย่างไรก็เรื่องของท่านเอาเรื่องนี้ก่อนในการแสดงธรรมที่บ้านบุญพระอาจารย์อธิบายถึงเรื่องธรรมชาติว่ามีทั้งธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้ควรละทำให้แจ้งและนำมาปฏิบัติเจริญให้มากขอให้พระอาจารย์ได้โปรดอธิบายขยายความและยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจมากขึ้นครับแสดงว่าเทศที่บ้านบุญไม่ชัดเจนใช่ไหมต้องขยายความวันนั้นอาตมาก็วิจารณ์คำว่าธรรมชาติว่าคนชายแบบกำกัวไม่ชัดเจนกลายเป็นว่าสิ่งที่ชอบมันเป็นธรรมชาติฝืนความเคยชินไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ธรรมชาติเหมือนกับว่าธรรมชาติคือดีอะไรธรรมชาติดีหมดแต่ธรรมชาติที่ไม่ดีมันเยอะถ้ากินเห็ดเบื่อก็ตายแล้วก็เห็ดนั้นก็เป็นของธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นพิษเป็นภัยมันเยอะแยะเลยธรรมชาติตั้งเดิมของมนุษย์ยังไม่เจริญสิฮะก็ไม่ต้องแต่งตัวเปลือยกายไปเลยไม่ต้องใช้ห้องน้ำไม่ต้องใช้ไมโครโฟนมันก็ไม่ธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์เราก็มีความสามารถที่จะปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะนั้นแทนที่จะสรุปง่ายๆว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติดีสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติไม่ดีเราก็ควรจะพิจารณาให้ละเอียดกว่านั้นนั้นอาตมาจึงเอาธรรมชาติมาโยงไปกับอริยสัจสี่ว่าธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้มีอะไรบ้างหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราไม่มีหน้าที่จะไปแก้ไขไม่มีหน้าที่จะทำอะไรถือว่ารับรู้อย่างเดียวว่าเป็นอย่างนี้เองอย่างเช่นเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนั่นก็ธรรมชาติธรรมชาติของคนทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทีนี้เราเป็นธรรมชาติที่เราไม่ต้องทำอะไรสักแต่ว่ารับรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเองถ้าน่าจะไม่น่าจะเป็นที่ถกเถียงกันแต่ว่าหลายคนไม่อยากแก่ใช่ไหมก็สู้กับการแก่ไปพานั่นพานี่ก็มีชีดนั่นก็มียอมนั่นมีเรียกว่ายังไม่ได้กำหนดรู้ธรรมชาติคนนี้ตามความเป็นจริงนะยังไม่ได้ปล่อยวางธรรมชาติที่ควรละก็พวกกิเลสนั่นเองก็เป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมความเห็นแก่ตัวความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็เกิดมาแล้วก็มันเป็นธรรมชาติของปุถุชนแต่การที่เป็นธรรมชาติของปุถุชนก็ไม่ได้หมายความว่าต้องยอมหรือว่าสักแต่ว่ากำหนดรู้เราก็ละได้ ธรรมชาติที่ควรทำให้แจ้งก็คือสิ่งดีงามที่เป็นธรรมชาติของผู้มีจิตใจสูงแต่ถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสที่จะได้รู้รสของธรรมชาตินั้นได้และธรรมชาติที่ควรจะปฏิบัติก็คือกุศลธรรมทั้งหลายที่รวมในอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นธรรมชาติคือสิ่งที่มีอยู่ธรรมชาติคือสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องไปดูว่าธรรมชาติแบบไหนเป็นธรรมชาติที่ควรจะเอาไว้สักแต่ว่ารับรู้รับทราบรู้เท่าทันหรือเป็นธรรมชาติที่มีโทษที่เราควรจะละหรือธรรมชาติที่ควรจะเข้าถึงหรือธรรมชาติที่ควรจะพัฒนาอันนี้เราจะต้องใช้สติปัญญาตรงจุดนี้ตอนจะมา retreat พี่บอกว่าอนุโมทนาบุญลูกศิษย์ไม่เข้าใจว่าการมานั่งดูลมหายใจเป็นการทำบุญอย่างไรเจ้าค่ะโปรดอธิบายด้วยเจ้าค่ะบุญคืออะไรบุญตามหลักในคัมภีร์ได้อธิบายว่าเครื่องชำระสันดานนั้นสิ่งใดก็ตามถ้ามันเป็นถ้ามีผลทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นนั้นก็เป็นบุญเริ่มด้วยการให้ทานทำไมการทำบุญจะใช่แทนกับการให้ทานให้ทานเป็นบุญตรงไหนก็ที่เห็นได้ชัดก็คือเป็นการฝึกในการเสียสละสิ่งที่เป็นของเราเพื่อคนอื่นหรือเพื่อพระศาสนาหรือเพื่อใครก็แล้วแต่แล้วก็ถือว่าการทำเช่นนั้นก็เป็นการลดความเห็นแก่ตัวลดความตระหนี่ดังนั้นเราอยู่ในโลกเราเป็นผู้ครองเรือนเราก็มีของมีทรัพย์สมบัติเงินทองมีสินของต่างๆที่เรียกว่าของเราทีนี้ที่เราต้องศึกษาที่ต้องระมัดระวังคือความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นลักษณะไหนมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมากน้อยแค่ไหนมันเป็นของเราหรือเราเป็นของมันเราก็ต้องดูตรงนี้นี่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจข้อหนึ่งคือความตระหนี่เรื่องสมาธิคนขี้ตระหนี่เนี่ยไม่มีทางที่จะได้สมาธิที่จะก้าวหน้าในธรรมเลยนั้นเริ่มต้นเราก็ต้องจัดการกับเรื่องความตระหนี่เรื่องความหวงแหนความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของนั้นเราก็ให้เราให้บ่อยๆแล้วความคิดมุมมองท่าทีอะไรๆค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งงดงามของสังคมไทยญาติโยมส่วนมากพอเห็นใครลำบากหรือว่าเห็นอะไรคิดทันทีว่าอยากจะให้อยากจะช่วยมันเกิดขึ้นเองอัตโนมัติทันทีเลยตาเห็นรูปแล้วอยากจะให้เอ๊ะสิ่งนี้มันไม่ใช่ของธรรมดานะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการให้ทานบ่อยๆให้ทานแล้วมีความสุขในการให้ทานจนกระทั่งก็กลายเป็นนิสัยเป็นนิสัยใหม่ และนิสัยใหม่ที่เป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติใหม่สำนวนภาษาอังกฤษว่า second nature กลายเป็น second nature ของเราและนี่ก็คือผลบุญผลบุญนี่แหละแทนที่จะคิดว่าอันนั้นอยากจะได้อันนั้นอยากจะเอาเป็นของของเราเนี่ยเห็นใครขาดเขาเหลือเขาไม่มีแล้วแล้วก็คิดแหมต้องช่วยนะจ๊ะวันก่อนท่านอาจารย์ญาณธรรมโอท่านก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่วัดที่เพิร์สสมัยที่ท่านอยู่มีการก่อสร้างอยู่ในวัดท่านก็เป็นบริษัทก่อสร้างเล็กๆเครื่องมือต่างๆนี่เขาทิ้งไว้ในวัดตอนกลางคืนวันหนึ่งก็มาจะเป็นวันเสาร์ญาติโยมคนไทยเยอะในวันนั้นปรากฏว่าในของหายหมดเลยถูกขโมยไปหมดเลยเขาเศร้าเพราะว่าเขาไม่คือเขาเป็นบริษัทเล็กๆนี่มันเป็นเขาทุกข์มากที่นี่ตามประสาญาติโยมคนไทยเห็นก็สงสารเอ๊ะจะทำยังไงอ้าวควักออกมาคนละร้อยดอลลาร์เอาสองไปให้เขาพันกว่าดอลลาร์เขาเกือบทุกจากของหายนี่เกือบจะทดแทนด้วยทุกจากหัวใจวายเขาไม่เคยเห็นในชีวิตเขาไม่เคยคิดเอ๊ะพวกนี้ไม่รู้จักเลยเขาก็ไม่รู้จักเราเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วเขาคิดยังไงเขาจึงเอาเงินถึงพันดอลลาร์มาให้เราประทับใจมากเลยฮะทำไมว่าเขาผู้หญิงไทยเขานั้นได้เผยแผ่พุทธศาสนาได้ดีกว่าพระด้วยซ้ำไปฮะเพราะว่าคนนั้นอยู่ในวัดทั้งหลายวันนี่ไม่ค่อยจะประทับใจพระเท่าที่ประทับใจญาติโยมในวันนั้นอันนี้นี่คือพลังของบุญผู้หญิงไม่ต้องมาประชุมจะให้เขาดีไหมเนาะจะให้แล้วจะให้มันถ้าเป็นฝรั่งก็จะต้องมีประชุมทั้งนานคิดถึงข้อดีข้อเสียนะคนไทยไม่เห็นอะไรควักออกไปเลยมีเท่าไหร่ก็ให้อันนี้คือใจบุญไม่ต้องการสิ่งตอบแทนดังที่ท่านบอกว่าการให้โดยหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยบุญน้อยเพราะอะไรเราดูที่เจตนาสิว่าเราก็ได้ชำระความตรณีไหมถ้าเราให้โดยหวังจะได้อะไรกลับมาจิตใจมันก็ต่างกันมากกับให้โดยไม่หวังสิ่งกลับมาให้โดยไม่หวังจิตใจมันสดชื่นเบิกบานคิดตอนหลัง1ปี2ปี5ปี10ปีคิดเมื่อไหร่สุขเมื่อนั้นแต่ผู้ที่ให้โดยหวังในขณะนั้นเจตนามันไม่บริสุทธิ์มันไม่มีการชำระจริงๆมีได้บุญไหมได้แน่นอนเพราะว่าก็มีการเสียสละของตนเพื่อคนอื่นและการที่จะได้อะไรกลับมาก็ไม่แน่นอนก็เป็นการเสี่ยงแต่อันนั้นเดียวกันจิตใจมันไม่สะอาดไม่มีความสุขเท่ากับผู้ที่ให้โดยไม่หวังอะไรเลยท่านจึงบอกว่าการให้โดยไม่หวังนี่แหละก็เป็นบุญมากที่สุดโดยไม่ต้องไปดูที่จำนวนเงินว่าให้อะไรมันอยู่ที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเจตนานะถ้าคนใจบุญอย่างนี้ยังมีกิเลสเยอะได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะมีความสุขตลอดเวลาบางคนใจบุญมากแต่เจ้าอารมณ์ขี้โกรธก็มีดังนั้นการท่านจึงว่าการให้ทานอย่างเดียวก็เป็นบุญระดับต่ำก็ไม่ได้มีผลต่อกิเลสไม่กี่ตัวมันก็มีผลต่อความตรณีความหวงแหนก็ทำให้ใจปุ่นใจกว้างมีความสุขในการช่วยคนอื่นแต่ว่ากิเลสที่ไม่รับการกระทบจากการทำบุญนี้ไม่เยอะใช่ไหมเราก็เห็นทั่วไปในสังคมแล้วนั้นถือว่าการถือศีลเป็นบุญอันนี้เราจะไม่ค่อยพูดในข้อนี้ใช่ไหมวันนี้เป็นรักษาศีล5ทั้งวันแล้วก็เรียกว่าทำบุญทั้งวันแล้วมันจะถือว่าทำบุญก็คือให้ทานใส่บาตรอะไรเนี่ยแต่เมื่อเรามีเจตนาจะงดเว้นจากการฆ่าการเปียดเปียนการเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้อะไรเป็นต้นนั้น เจตนาที่จะงดเว้นจากบาปกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ชำระเป็นเครื่องชำระจิตใจมันจึงถือว่าเป็นบุญเจตนาจะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นเครื่องชำระจิตใจก็เป็นบุญทีนี้มันมีพุทธวจนะข้อหนึ่งที่น่าสนใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่นำภัตตาหารไปถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์500องค์ยังได้บุญน้อยกว่าคนที่ทำจิตใจให้สงบ1วินาทีไม่ถึง1วินาทีเห็นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะสิ่งที่ชำระจิตใจโดยตรงคือพลังธรรมภายในความสงบเมตตาธรรมพรหมวิหารสิ่งเหล่านี้จะทำลายกิเลสที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอย่างไม่มีที่จบที่สิ้นฉะนั้นทำไมเราจึงต้องมาดูลมหายใจมันก็ความลมหายใจก็ไม่มีอะไรแต่ตัวสติการฝึกให้มีสตินั่นแหละเป็นบุญเพราะว่าเป็นการชำระจิตใจโดยตรงไม่ได้ชำระในเรื่องนอกเรื่องความตรณีเรื่องการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนโดยกายโดยวาจาแต่เข้ามาที่ตัวร้ายในตัวจิตใจโดยตรงกำลังฝึกมีสติแล้วกำลังเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของจิตใจต่างๆเราพอเราพยายามอยู่กับลมหายใจเราก็ในขณะนั้นเราก็เปิดเผยสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับลมหายใจไม่ได้เช่นเรื่องความเรื่องนิวรณ์ต่างๆเราก็จึงได้รู้ว่าอู้กิเลสมันเป็นอย่างนี้มันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้วิธีการที่จะบริหารใจที่จะปล่อยวางเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั้นบุญที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าบุญสูงสุดเพราะว่าเป็นการระงับกิเลสโดยตรงและเป็นการปลูกฝังเป็นการพัฒนาคุณธรรมโดยตรงมันจึงตรงในความหมายของบุญการทำบุญให้มากที่สุดเวลามีเพื่อนวงเล็บที่ไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมผู้ตำหนิเพื่อนที่สนใจปฏิบัติธรรมเจริญสติว่าอุตส่าห์เข้าวัดปฏิบัติธรรมทำไมถึงเป็นคนแบบนี้เราควรจะพูดอย่างไรดี ถ้าบอกว่าถ้าเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเราเห็นคนไข้นอนป่วยอยู่แล้วบอกว่าโอ้คนเข้าโรงพยาบาลทำไมป่วยอย่างนี้มันก็ยังไม่หายสิแต่ว่าอยู่โรงพยาบาลก็อยู่กว่าอยู่ที่อื่นอยู่ใกล้หมอกำลังรับการรักษาก็มีหวังจะหายคนไข้ที่เขาไปหาหมอเริ่มรักษาแล้วน่าจะถือว่าฉลาดกว่าคนที่ไม่กล้าตรวจไม่กล้าไปหาหมอกลัวหมอจะเจอโรคจนจะลำบากนั้นเราก็ถือว่าใช่แล้วกิเลสก็ยังมีอยู่แต่ว่าการชนะกิเลสมันเป็นเรื่องยากมากแต่เราก็ยังไม่ได้ผลทีเดียวแต่ว่าเรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ถูกทางเหมือนเราเข้าไปในโรงพยาบาลเราก็พอใจโรงพยาบาลดีคุณหมอดี ยาที่ให้ก็ดีแต่ไม่ใช่ว่าจะหายปุบปับตามความต้องการมันก็ต้องใช้เวลาก็ตอบในลักษณะอย่างนี้ก็บอกว่าแล้วก็เป็นแค่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาคอร์สสองคอร์สจะเป็นพระอรหันต์ทันทีไม่มีกิเลสไม่โกรธไม่โมโหไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นโอ้มีต่อคือเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมอาจจะได้แสดงกิริยาวาจาที่เป็นการทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวใช่นี่แหละพวกเรามันปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องระวังตัวมากเพราะว่าคนเขาอยากจะเพ่งโทษอยู่แล้วนั้นเราเป็นตัวแทนนะก็ต้องพยายามธรรมะว่ามันดีเหมือนกันนะถ้าคนเขาคอยจะจับผิดว่าปฏิบัติธรรมมาแล้วไปอยู่บ้านพอทั้ง7วันกลับมามันไม่เห็นดีขึ้นเลยเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราได้นะฮะให้เขาก็มันก็ทำให้มีกำลังใจได้ละเราจะมีวิธีเตือนเพื่อนคนนี้อย่างไรดีอันนี้ก็ต่อจากเมื่อกี้นะฮะเพราะอัตตาเขาแรงมากว่าเขาเป็นคนดีพูดถูกทำถูกเสมอ จะพูดอย่างไรให้เขายอมฟังและมองดูข้อนี้ของตัวเองบ้างคือถ้าคนเขาเชื่อมั่นในตัวเองมากที่ผูกกับสิเวลาเปล่าๆคือคนต้องยินดีฟังก่อนอย่างเช่นวินัยของสงฆ์ฮะเราสอนคนเฉพาะคนที่ขอฟังคือพระในพุทธศาสนาไม่ใช่มิชชันนารีไปขอบประตูหรือว่าเดินเข้าไปหาใครในถนนแล้วก็ตามถนนแล้วก็ยัดเยียดหนังสือนี่หนังสืออาตมาอ่านอย่างทำไม่ได้ผิดวินัยดีมากนะน่าอ่านนิทานเยอะอ่านเสียเราก็ถือว่าท่านพุทธศาสนาถือว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นการผิดศีลธรรมแต่ว่าเราก็มีหน้าที่จะเปิดโอกาสนี่ที่เราไปอยู่เมืองนอกสมัยนั้นที่ท่านอาจารย์สุเมโทไปอังกฤษใหม่ๆตอนนั้นประธานพุทธสมาคมแห่งประเทศอังกฤษเขาเป็นคนมีชื่อเสียงมากชื่อคริสมัสฮัมฟรีย์สเขาเป็นผู้พิพากษาในศาลสูงสุดของอังกฤษก็ไปมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้พิพากษาคนสุดท้ายที่ตัดสินให้ใครประหารชีวิตแต่ก็เป็นผู้นำพุทธศาสนาทำให้คนรู้จักพุทธศาสนามากขึ้นเพราะว่าโอ้เป็นผู้พิพากษาด้วยแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เขียนหนังสือเยอะแต่เป็นคนมีทิฏฐิมานะมากแล้วเขาทราบว่าท่านอาจารย์สุเมโทและพระเราจะไปอยู่เห็นท่านก็พูดออกมาเลยว่ามาอยู่ที่นี่ดีแล้วแต่ว่าเรื่องพาจีวรนี่ไม่ต้องครองเลยมันไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไม่เหมาะกับประเทศอังกฤษนะมันเหมาะกับอยู่เอเชียท่านก็มีความเห็นรุนแรงนี่เราก็ไม่เอาตามแต่ก็ต้องอธิบายว่าพระเรานี่มันห้ามไม่เข้าไปหาคนพยายามฉักจูงให้มาสนใจหรือว่าฉักจูงให้เปลี่ยนศาสนาไม่ต้องการศาสนิกชนของศาสนาอื่นแต่ว่านโยบายของพุทธศาสนาคือเราเป็นคนใจดีพร้อมที่จะอธิบายพร้อมที่จะให้ข้อมูลฟรีไม่คิดเงินถ้าความริเริ่ม มาจากเขาที่นี้ถ้าเราแต่งตัวธรรมดาแล้วเขาจะรู้หรือว่าเราเป็นพระสมัยก่อนบอกว่าอ้าวโกนหัวเขาก็รู้แต่หลังๆนี้โกนหัวกลายเป็นแฟชั่นแล้วเดี๋ยวเขาเห็นว่าจะคิดว่าเราเป็นนักบอลหรือเป็นนักร้องมากกว่าจะเป็นพระแต่พอเราครองผ้าจีวรแล้วรู้ทันทีแล้วก็มีตลอดคนเห็นแล้วก็เดินเข้ามาหาเราอ๋อท่านเป็นอะไรฮะทำไมก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นฮาริคริชนาไหมหรือว่ามาจากโรมหรือเปล่าฮะเขาคิดว่าเหมือนกับคนโบราณในเมืองโรมฮะเป็นโทคิดว่าวิจิวอมเป็นโทก้าอะไรเงี้ยต่อมาก็รู้จักกันมากขึ้นนั่นคนกลายเป็นลูกศิษย์มากเพราะเขาเห็นผ้าจีวรหรือว่าเห็นพระออกบิณฑบาตแล้วก็เกิดศรัทธาเขาไปหาว่าท่านนับถือศาสนาอะไรท่านทำไมท่านแต่งตัวอย่างนี้บาตรที่คืออะไรท่านต้องการอะไรอะไรเป็นต้นดังนั้นความริเริ่มต้องมาจากฝ่ายเขาต้องมีความเคารพที่นี่ที่มีวินัยต่างๆว่าคนฟังเทศต้องไม่ใส่หมวกไม่ใส่รองเท้าอะไรเป็นต้นนั่นก็เป็นรายละเอียดแต่ว่าสาระสำคัญคือผู้ฟังธรรมต้องแสดงความเคารพ ในถ้าหากว่าเรามีเพื่อนเรามีญาติที่เขาไม่สนใจเลยยังดูถูกได้ซ้ำไปเราจะไปพยายามพูดให้เขาฟังเนี่ยมันบางทีมันก็ผิดหลักเหมือนกันฮะยิ่งพูดก็ยิ่งเขาก็ยิ่งไม่เอาใหญ่แต่เราถือว่าเราให้โอกาสเขาถ้าเขาสนใจจะถามเราก็จะตอบถ้าเขาต้องการหนังสือเราก็หาไปให้หามาให้แต่เราไม่ลักษณะเอาลักษณะยัดเยียดกว่าถ้าเขาสนใจจะรู้ว่าทำไมเรายอมเสียสละเวลาไปปฏิบัติธรรมทำไมเราจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เพราะอะไรแล้วก็พูดแต่เราผูกของเราเนี่ยของเขาเนี่ยเขาอาจจะฉลาดกว่าเราก็ได้ฉลาดกว่าพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ทำไมก็เคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าลองชวนคนในจินตนาการว่าถ้าสมมติว่าให้อยู่ในห้องหนึ่งห้องนั้นไม่มีที่นอนไม่มีทีวีไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีหนังสือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยเหมือนอยู่ในคุกห้องว่างๆแล้วก็ห้ามหลับไม่มีอะไรทำรับก็ไม่ได้คุณจะทำอะไรอยู่ได้ไหมส่วนมากคนที่อยู่อย่างนี้ก็จะเป็นบ้าเพราะว่าความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ identity ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวถ้าไปอยู่ในที่ขาดจากสิ่งเหล่านั้นนะไม่รู้จะทำยังไงส่วนมากคนอยากจะหลับแต่ว่าบางแห่งนี้ในเรือนจำแล้วก็จะเปิดไฟสว่างตลอดไม่ให้หลับนี่ก็ทุกข์มากเลยถือว่าเป็นการทรมานอย่างหนึ่งประเทศไหนที่ไม่มีการประหารชีวิตการลงโทษที่หนักที่สุดคืออะไรก็ให้อยู่คนเดียวไม่ทำอะไรไม่มีอะไรทำก็เลยถือว่าหนักที่สุดนอกจากประหารชีวิตไปเลยนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าธรรมชาติของคนเป็นอย่างนี้ว่าความสุขความมั่นคงความคุณค่าความหมายของชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวเราแล้วปราศจากสิ่งเหล่านี้เมื่อไรอย่างไรอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์มันเป็นชีวิตที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้แล้วเหรอ อีกครั้งนึงอาตมาลองบอกว่าให้ลองจินตนาการดูสมมติว่ากรุงเทพไฟดับสัก7วันลองเขียนนิทานกรุงเทพไฟดับแค่วันเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมไม่มีโทรศัพท์ติดต่อใครไม่ได้คอมพิวเตอร์ก็ใช้ไม่ได้เน็ตก็ใช้ไม่ได้แอร์ก็ไม่มีพัดลมก็ไม่มีอะไรอีกก็ไม่มีพอไม่นานละห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้ส้วมก็ใช้ไม่ได้แล้วเวลาจะต้องทำธุระจะไปไหนนะเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นโอ้กรุงเทพเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นนรกภายในสักกี่ชั่วโมงและคนที่เขาเคยเชื่อว่าเขาดีแล้วนะเขาสบายแล้วถ้าเจอภาวะอย่างนี้เขาจะเป็นยังไงไหมเราก็รู้ว่าเวลาอะไรเลยมันสะดวกสบายเนี่ยเราจะดูคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยออกแต่ที่เราจะดูออกก็เวลาลำบากมันต่างกันมากผู้นำผู้ที่จะไม่ใช่ผู้นำเพราะตำแหน่งแต่ว่าผู้นำคนไม่ต้องสงสัยผู้นำคนคือคนที่ปฏิบัติธรรมมีความเป็นผู้นำในทางที่เหมาะสมเพราะว่ามีคุณธรรมอยู่ในใจดังความเป็นคนดีก็เป็นการหลอกตัวเองและถ้าคนหลอกตัวเองแล้วจะเพียงแค่ให้เหตุผลสามัญก็คงไม่เชื่อหรอกบางคนยังไม่พร้อมถ้าเขาตรงใจตรงการจะฟังแล้วก็ฟังด้วยความเคารพแล้วก็ให้เหตุผลต่างๆแต่ถ้าเขายังยืนยันว่าเขาดีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของเขาเราไปบังคับไม่ได้ที่ฉันเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอธิบายเรื่องขันห้าโดยมีคำแปลภาษาอังกฤษไว้ด้วยดังนี้นอกจากรูปแล้วก็มีวิญญาณการรับรู้แปลว่า consciousness สัญญาการจำได้หมายรู้คือ perception เวทนาความรู้สึกคือ sensation สังขารปฏิกิริยาปรุงแต่งคือ reaction ข้อกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำอธิบายดังกล่าวถูกต้องหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องสังขารคือที่แปลทั่วไปรูปคือรูปะก็ form แปลว่า formวิญญาณก็จะแปลว่า consciousness หรือ sense consciousness สัญญาก็จะแปลว่า perception ตอนหลังก็ตกลงกันเรื่องเวทนาเราจะเอาเป็น feeling มากกว่า sensation หลังๆในี้ sensation ไม่ค่อยได้ใช้คือแต่ก่อนเนี่ยจะถึงเรื่องการแปลคำสอนพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษพระไตรปิฎกสำเร็จเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่เป็นภาษาไทยนี่ซ้ำไปปีสมาคมเรียกว่า Pali Text Society เขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยปาลีปกรณ์นะก็มีการแปลตั้งแต่สมัยเจ้าวิกตอเรียซึ่งที่เป็นเช่นนั้นก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าสมัยนั้นอังกฤษเป็นมหาอำนาจและมาปกครองอินเดียทางตะวันออกก็เรื่องข้าราชการบางท่านก็เกิดสนใจในศาสนาตะวันออกเป็นเรื่องส่วนตัวทางรัฐบาลก็ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมของประเทศที่ปกครองเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการบริหารแล้วก็มิชชันนารีของศาสนาคริสต์ต้องการจะรู้คำสอนของพุทธศาสนาเพื่อจะได้โจมตีถูกจุด ทีนี้ในการแปลก็มีหลายสำนวนละเกินแล้วบางส่วนมากถึงจะเป็นผู้แปลก็มีความหวังดีก็เนื่องจากว่ายังมีความคิดแบบศาสนาคริสต์อยู่ในสมองคำแปลคอนเซปต์ของพุทธมักจะผิดไปเยอะเหมือนกันอย่างเช่นมักจะแปลอธิบายว่านิพพานคือดับศูนย์ไม่มีอะไรในพวกมิชชันนารีจะชอบพูดอย่างนี้ว่าของเขามีสวรรค์นิรันดรพุทธศาสนาไม่มีอะไรดับศูนย์ไม่มีอะไรสู้เราไม่ได้ทำนองนั้นนี่ตอนหลังก็มีความพยายามที่จะตกลงกันในการแปลศัพท์เทคนิคต่างๆสุดท้ายเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาผลงานของพระภิกขุโพธิซึ่งเป็นนักวิชาการสุดยอดชาวอเมริกันที่บวชที่ศรีลังกาคำแปลของท่านก็เป็นที่ยอมรับทั่วไปก็มักจะใช้กันนอกจากว่ามีท่านอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ก็มีคำแปลของท่านที่แปลกออกไปนิดหน่อยคือท่านอาจารย์เจฟฟ์ทานิสโรแต่โดยทั่วไปก็จะใช้ของภิกขุโพธิซึ่งของที่อ่านเมื่อกี้นี้ที่ไม่เห็นด้วยมากก็คือสังขารที่ว่าปฏิกิริยาปรุงแต่งที่ผิดเราจะใช้คำว่า reaction เพราะว่าสังขารนี้ไม่ใช่ปฏิกิริยาคือในขันห้าสังขารคือพวกเจตสิกซึ่งหัวหน้าแกนสำคัญของสังขารคือเจตนานั่นก็เป็นสังขารแห่งความริเริ่มรูปเวทนาสัญญาวิญญาณเหมือนก็เป็นผลกรรมสังขารสังขารคำสังขารขันเป็นกรรมใหม่เพราะประกอบด้วยเจตนากรรมคือเจตนาดังนั้นก็เกิดความรู้สึกสุขสบายดังนั้นก็เป็นเราได้ยินเสียงสมมติว่าได้ยินเสียงนกร้องการนั้นก็เป็นวิญญาณการรู้ว่านี่คือเสียงนกร้องก็เป็นสัญญาความสุขที่เกิดขึ้นในเมื่อเราได้ยินเสียงนกร้องก็เป็นเวทนาในความคิดต่างๆที่สิ่งเหล่านั้นมันเกิดอัตโนมัติเพราะหูเป็นอย่างนี้เพราะเราเคยได้ยินนกมาแล้วเราเพราะเราเคยมีความสุขกับเสียงนกร้องมาแล้วนี่มันก็พร้อมแล้วมันเกิดเองแต่สิ่งที่ไม่เกิดเองเกิดจากความริเริ่มภายในคือความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือว่าจะเป็นความสงสัยว่านกอะไรหรือว่าความคิดปรุงแต่งต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเป็นเรื่องของสังขารสังขารขันธ์สังขารขันธ์มีทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลพวกนิวรณ์พวกกิเลสต่างๆก็เป็นสังขารขันธ์ฝ่ายอกุศลศรัทธาความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปสติสมาธิปัญญาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสังขารขันธ์แต่ไม่ใช่ปฏิกิริยาบำเพ็ญความริเริ่มจากภายในเราฝึกเราปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติในสังขารขันธ์ดังนั้นก็เมื่อกี้นี้เราก็พูดถึงเรื่องธรรมชาติที่ต่างๆ รูปเวทนาสัญญาที่มีแล้วนี่ก็เรากำหนดรู้เป็นธรรมชาติเรากำหนดรู้วิญญาณก็กำหนดรู้สังขารฝ่ายกุศลเราก็ปฏิบัติถึงฝ่ายอกุศลเราก็ละดังการปฏิบัติอยู่ที่สังขารขันธ์ภาษาอังกฤษใช่ไหมรูปคือ form form เวทนาคือ feelingสัญญาคือ perception สังขาราจะยากหน่อยคือ karmic formations หรือ just formations mental formations ในหนังสือสวดมนต์ in the chanting book how is sankhara translatedmental formation ฮะคือบางทีก็ karmic formation คือ formation โดยกรรมะหรือ mental formations แล้ววิญญาณคือ consciousness หรือ sense consciousness ขันแปลว่า aggregate the five aggregatesAggregate A double G R E G A T E คือมันเป็นกลุ่มคือขันแต่ละขันนี้มันเป็นกลุ่มที่ว่าในแต่ละขณะจิตเองมัน5ขันมีพร้อมกันเลยแต่นั้นก็เป็น5กลุ่มแต่ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนี้จะไม่เหมือนกันในก็ในคณะเดียวกันในคณะนี้ฮะมันต้องมีทั้ง5ขั้นพร้อมกันแต่ในเวทนาก็ต้องมี1ใน3สุขทุกข์และเฉยๆนะวิญญาณจะต้องเป็นจะต้องเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณขานวิญญาณ1ฮะ1ใน6นะสัญญาก็เป็นสัญญาในรูปสัญญาในเสียงสัญญาเนี่ยเป็นต้นก็เป็น1ใน6สังขารนี่จะมีหลายข้อพร้อมกันได้ก็จะมีบางข้อที่ต้องมีอยู่เป็นธรรมดาทุกขณะจิตแล้วก็มีอยู่บางส่วนที่เกิดเฉพาะทุกครั้งที่จิตเป็นกุศลบางข้อเกิดบางครั้งที่จิตเป็นกุศลบางข้อนี้ทุกครั้งที่จิตเป็นอกุศลบางข้อทุกบางครั้งที่จิตเป็นอกุศลมันเรื่องละเอียดเหมือนกันเนาะต่อเนาะได้พอแล้วไหมขันห้า five aggregates ท่านอาจารย์ครับในบทสวดมนต์จะมีคำกล่าวเรื่องมนุษย์มีกรรมเป็นแต่งเกิดมีกรรมเป็นที่อยู่อาศัยเราเหตุใดกรรมจึงจัดอยู่ในจำพวกจินตายนะครับก็ไม่ให้คนไปถามถึงการพิจารณาในกฎแห่งกรรมก็เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะสร้างสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นว่ากิเลสนำไปสู่กรรมไปสู่ผลกรรมคือวิปากวิปากนั้นไปสู่กิเลสกรรมวิปากกิเลสกรรมวิปากนี่ก็เป็นวัฏฏะของพุทธชนและการเห็นว่า การกระทำด้วยกิเลสเป็นกรรมซึ่งมีผลนี่ก็เป็นส่วนของการพิจารณาให้เกิดปัญญาและการพิจารณาตั้งหลักง่ายๆว่ากรรมเป็นแต่งเกิดกรรมเป็นที่อยู่อาศัยเราเกิดมาเพราะกรรมอะไรเป็นเรื่องของกรรมนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่พระพุทธองค์จัดว่าเป็นอจินไตยนั้นคือคิดแล้วสมองจะแตกเป็นเจ็ดชิ้นนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเราจะพยายามคิดในรายละเอียดว่ากรรมมันนั้นกรรมอันนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สมองแล้วมันไม่ไหวแล้วข้อมูลเราไม่ครบต้องเป็นพระพุทธเจ้าถึงจะรู้เรื่องรายละเอียดของกรรมการกำหนดความเชื่อและการคอยเรียนรู้หลักกฎแห่งกรรมง่ายๆกระบวนการของกรรมความสัมพันธ์ระหว่างกรรมกับเจตนาเป็นต้นก็อย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เราทำไม่ได้แล้วไม่ควรจะเรื่องรายละเอียดว่าเพราะกรรมมันนั้นกรรมมันนี้ในชาติก่อนชาตินั้นชาตินี้มันจึงเกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้มันละเอียดมากมันละเอียดจนพยายามคิดก็มันก็จะเป็นประสาทมันเลือวิสัยของมนุษย์อจินไตยแปลว่าเลือวิสัยของมนุษย์มากกว่าามีคนในแวดวงเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันพบว่าเขาเป็นคนไม่น่ารักเห็นแก่ได้และชอบทำร้ายคนอื่นเอาดีใส่ตัวเองเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรดีคะจึงจะไม่เกิดอกุศลจิตเมื่ออยู่ใกล้เขาและจะโทษระยะแล้วอะไรนะไม่ออกระยะห่างของความเป็นคนรู้จักกันอย่างไรดีมีพุทธพจน์การไม่คบคนพาลในม่วงในมงคล38ประการพระพุทธเจ้าท่านทรงหมายถึงยังไงเจ้าค่ะคนผ่านท่านจำกัดความหลายอย่างแต่เราเอาง่ายสุดคืออันธพาลคนไม่ดีเลย คนผิดศีลธรรมคนไม่มีศีลธรรมและนี่ก็เป็นผ่านแน่นอนแต่หวังว่าเราไม่ค่อยต้องพบคนประเภทนั้นแต่ในชีวิตจำวันต้องมาว่าคนบางคนอาจจะเป็นผ่านกับเราแต่ไม่เป็นผ่านกับคนอื่นก็ได้เหมือนกันแต่เราจะกำหนดผ่านถ้าเราอยู่กับผ่านเรารู้สึกจะทำความดีได้ยากขึ้นแล้วก็จิตใจก็ตกต่ำได้ง่ายขึ้นเพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นและปกติเราก็สำรวมได้แต่ไม่รู้เป็นอะไรพอมานั่งคุยกับคนนี้ไม่นานละออกละพูดแบบปกติพูดกับคนอื่นไม่พูดแต่ทำไมคุยกับคนนี้เมื่อไหร่เป็นทันทีหรือว่าการกระทำที่ไม่ค่อยจะริบร้อยอย่างอื่นซึ่งปกติเราก็พยายามจะห่างจะไม่ทำจะไม่พูดแต่พอสนิทกับคนนี้ไปอยู่กับคนนี้เมื่อไหร่มันรู้สึกทำได้มากขึ้นและง่ายขึ้นแล้วแต่ก่อนเนี่ยหรือว่าถ้าอยู่กับตัวเองเนี่ยเรื่องการทำวัดสวดมนต์การนั่งสมาธิการทำบุญการอะไรเราก็ยินดีเราก็ทำแต่ว่าอยู่กับคนนี้รู้สึกทำน้อยลงเกรงใจเขาบ้างกลัวเขาดูถูกบ้างเขาไม่ชอบบ้างอะไรบ้างก็กลายเป็นว่า ความดีของเราเสื่อมและความไม่ดีเจริญก็เรียกว่าคนนั้นเป็นผ่านกับเราอาจจะเป็นโดยทั่วไปอาจจะเป็นคนดีอาจจะเป็นคนเคยทำประโยชน์อะไรต่างๆนี้ไม่ว่าเป็นผ่านในทุกๆเรื่องในชีวิตแต่ถ้ารู้สำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยถ้าเข้าใกล้แล้วมันไม่ดีนะดังเราก็ไม่ควรจะคบหรือพยายามจะอยู่ห่างๆหรือว่าไม่คบเฉพาะที่จำเป็นเรื่องคนที่มีนิสัยไม่ดีสิ่งบางอย่างก็บางคนเขาก็พอใจที่จะเป็นอย่างนั้นก็มีทิฏฐิมานะว่าอย่างนี้ดีแล้วคนฉลาดก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนไม่รู้จักตัวเองแล้วบางคนถ้ามีใครชี้คุมทรัพย์แบบช็อกเลยไม่เคยนึกว่าใครจะมองเขาอย่างนั้นไม่เคยคือมันจะหลอกตัวเองโกหกตัวเองจุดบอดซะจนมองไม่เห็นฉะนั้นในกรณีนั้นถ้าเราครบแล้วเราก็สามารถจะให้ข้อมูลให้ข้อคิดไม่ได้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ว่าให้ข้อมูลว่าการกระทำของเขามีผลกระทบต่อเราคนอื่นอย่างไรพูดถึงตัวการกระทำไม่ได้พูดถึงโดยนิสัยใจคอถ้าเราเป็นเพื่อนกันยังจนพูดกันได้ยังคือไม่ใช่ว่าไม่พูดอะไรดีกว่าคือถ้าจะไม่พูดอะไรเลยก็ไม่คบดีกว่าแต่ถ้าจะคบก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีอย่างเช่นอย่างว่าก็ไปทำงานเพื่อนอีกคนหนึ่งโอ้เขาก้มหน้าก้มตาทำงานก่อนจะกลับบ้านก็ดึกเดินทุกวันแต่เพื่องานเสร็จแล้วคนนี้เอาความดีเอาอะไรมาเป็นผลงานของตัวเองใช่ไหมมันไม่ยุติธรรมทีนี้จะทำยังไงก็เราก็ควรจะบอกใช่ไหมว่าที่พี่เขาทำงานหนักแล้วคุณนี่รับเครดิตหมดเลยเนี่ยฉันไม่สบายใจเลยที่สงสารเขาไม่มันไม่อยู่ที่ทำกับเขาเราก็บอกเขาไปเลยก็ไม่ได้ไปว่าเขาแต่บอกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อเห็นการกระทำเรื่องนี้มันเป็นยังไงเป็นลักษณะการให้ข้อมูลไม่ใช่การสั่งสอนดังการสื่อสารจะเกิดขึ้นในเมื่อเราพยายามพูดอย่างนี้ความเห็นไม่ตรงกันอะไรไม่ตรงกันเราก็ให้ข้อมูลเพราะว่าต้องคิดว่าไม่ใช่แค่พูดสิ่งที่อยู่ในใจอย่างเดียวเราก็ต้องคิดถึงเขาว่าต้องพูดยังไงเขาจึงจะรับฟังได้เพราะถ้าเราพูดในลักษณะที่เขาไม่รับฟังเลยจะพูดทำไมดังก็เป็นเรื่องความฉลาดในการสื่อสารแต่ถ้าเราจะคบเขาเนี่ยก็ต้องพูดบ้างในเวลาที่สมควรอย่างน้อยให้เขารู้ว่าเราไม่พอใจเราไม่สบายใจรับธรรมสการพระอาจารย์ที่เคารพตัวรู้กับสิ่งรู้คืออะไรต่างกันอย่างไรก็ปวดหัวเข่ากับรู้ว่าปวดหัวเข่าสิ่งรู้ก็คือเวทนาในหัวเข่ารู้ว่ากำลังปวดอยู่ตัวรู้ไม่ใช่หัวเข่าไม่ใช่เวทนางั้นเวทนาในหัวเข่าก็อย่างหนึ่งการรู้เวทนาก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง มันต่างกันอย่างนี้ตัวรู้กับการรับรู้สิ่งรู้กับความรู้ต่างกันอย่างไรก็ตัวรู้กับการรับรู้เราก็ว่าแทนกันได้และผลของการรู้และการรับรู้ก็คือความรู้แต่ความรู้เราจะใช้ในความหมายที่กว้างกว่านั้นทั่วไปวิชาความรู้เป็นต้นก็เพราะนั้นเมื่อกี้นี้มีสองตรงนี้มีสี่มีตัวรู้ที่อธิบายไปแล้วรู้ว่าเจ็บก็สิ่งรู้ก็คือความเจ็บการรับรู้ก็ใช้แทนคำว่าตัวรู้ก็ได้รับรู้ว่าเจ็บรู้ว่าเจ็บใช้ได้ความรู้ก็จะใช้ในกรณีที่รับรู้สิ่งรู้ก็ได้แต่จะใช้ในความหมายที่กว้างกว่านั้นก็ได้วันนี้ของพอสมควรเก็บเวลาพรุ่งนี้